Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Život i posle penzionisanja može da bude zanimljiv i sadržajan, i u gradu i na selu. Svoje iskustvo o lepoti življenja u trećem dobu podelit će sa nama Konstantin Kostić iz Beograda, Dobrica Dojčilović iz sela Stančići i Stojan Vasilijević iz Mrčajevaca. Njima je, uprkos godinama i teškoćama s kojima se suočavaju, svaki dan ispunjen druženjem, pesmom i nekim hobijem. Minute za zdravlje posvetit ćemo banjskom turizmu. Putem radio talasa idemo u Vrnjačku banju gde je nedavno postavljen kamen temeljac za izgradnju hotela Merkur Palace u sastavu specijalne bolnice Merkur. O dobrobitima novog banjskog zdanja, jedinstvenog u Srbiji, za našu emisiju govorit će direktor specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj banji, dr. Dejan Stanojević. Rubriku za kulturu rezervisali smo za knjigu Natalie Azoulay Tit nije voleo Bereniku, a u radio čitanci ćemo se vratiti 100 godina unazad, kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilson 28. jula 1918. proglasio Srpski dan i kada se na Beloj kući zavijorila srpska zastava. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalu nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ozna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek umašti da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja.
Kada ljudi odu u zasluženu penziju, često imaju osjećaj da su na prekretnici, a neki taj period doživljavaju kao socijalnu smrt i prave grešku. Život posle penzionisanja je moguć i može biti kvalitetan i kreativan. Pozitivna iskustva posle odlaska u penziju podelit će sa nama profesor dr. Konstantin Kostić. Gospodine Kostiću, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Hvala, bolje vas našao.
Pre penzionisanja vi ste bili redovan profesor Beogradskog univerziteta na Fakultetu organizacionih nauka, popularniji FON. Koje predmete ste predavali na tom fakultetu?
Da, ja sam bio redovni profesor Beogradskog univerziteta na smeru operacioni menadžment i predavao sam informacione sisteme, upravljačke sisteme, biznis modeling, predavao sam spreadsheet inženjerstvo i još mnoge druge predmete vezane za informacione sisteme.
Koliko dugo ste u penziji?
Ja sam u penziji praktično od 2012. ali sam morao još 2-3 godine da radim na fakultetu dok su moji asistenti postali docenti i preuzeli moje predmete.
Da li se još uvek bavite tim poslovima koje ste radili dok ste bili radno aktivni?
To je interesantno. Ne, uopšte više prekinuo sam sa tim poslovima i rekao sam mojim docentima sada da oni vode taj deo posla, ostavio sam im slobodu da oni razvijaju sve te predmete, a ja se bavim potpuno drugim stvarima sada.
Da li vam se javljaju bivši studenti i da li neki od njih zatraže pomoć, konsultaciju? Ipak je to ogromno znanje koje ste vi imali i koje ste mogli da prenesete vašim studentima.
E, vidite, imam vrlo velike kontakte sa svojim studentima, ali potpuno po drugom osnovu. Ja na Facebooku imam svoje radove, to su ti animirani filmovi i muzika, i ja sa njima komuniciram povodom toga.
I povod za vaše gostovanje jeste da ste vi, odlazeći u penziju, zapravo to shvatili kao jednu pozitivnu stranu života. Da. Sada radite filmove. Animirane filmove.
Znači, kad sam otišao skroz u penziju, ja sam lepo kupio sve moguće programe za pravljenje muzike, za pravljenje slike i za montiranje filmova. I onda sam krenuo da pravim pesme, pošto ja pišem pesme, na te pesme sam stavljao muziku, za muziku sam pravio kao videoklipove, odnosno to se pretvorilo u filmove, animirane filmove, montirao sve to i stavljao na YouTube i primao pozitivne reakcije na to, pohvale i tako da, što je meni mnogo značilo i to upravo najviše od mojih studenata sa kojima sam skoro sa svima u kontaktu, mi smo FB prijatelji. Ako smem da kažem, moj najveći uspjeh sa tim filmovima je upravo sam pre neki dan se vratio iz Slovačke. To je bio 11. internacionalni festival animiranog filma u mestu Žilina u Slovačkoj, gde je jedan moj film prikazan u revijalnom delu festivala. Velika nagrada da je neko prihvatio neki moj film, pošto ja tek 4 godine svega pravim te filmove i da je bio vrlo topli aplauz za sve to.
Tamo ste se i družili, da li ste upoznali neke vaše kolege?
Nema mojih kolega, sve su mlađi od mene, ja sam bio najstariji. Ja i moja supruga smo bili daleko stariji čak i od selektora i tima za ocenjivanje.
Ali ljudi u godinama treba da se druže sa mladima i ta interakcija uvek daje dobar rezultat.
Da, kažem da je to meni ostalo od fakulteta. Strašno volim da se družim sa tim mladim ljudima. Imam njihovu energiju u mom srcu, što bi rekli, i ja se strašno osjećam mladim. Verovatno mi je to nešto što mi pomaže da, eto, krećem kroz ovo doba. Ipak ja imam 71 godinu, a uopšte nisam svestan toga.
I nemate ni osjećaj da imate te godine.
Pa ja se trudim da nemam osjećaj. Tek se zbunim kad odem kod lekara i kad mi kažu kad ste rođeni.
Pišete pesme, pravite animirane filmove, na koji ste posebno ponosni?
Koji se zove Labrador Harley. To je priča o jednom napuštenom psu sa ulice koji upoznaje jednu devojku i misli da će uspjeti da joj se približi, da ga devojka primi kod sebe. Međutim, nažalost, na kraju filma on shvata da ona ima svog ljubimca, jednu veliku pudlu i sav razočaran vraća se među svoje pse lutalice.
Profesore, život bez savremenih tehnologija danas je postao gotovo nemoguć. Ipak mnogi stariji ljudi imaju poteškoće, počev od primjene kartica prilikom podizanja penzija u bankama i na bankomatima, pomenula bih i digitalizaciju. Mnogi ne znaju da aktiviraju rutere i zbog toga ne gledaju televiziju. Kako da pomognemo tim ljudima?
Ja sam član nekih društava penzionera, među njima je i društvo penzionera Dorćol, organizuje kurseve. To su besplatni kursevi, mesečno po 30 penzionera se osposobi da znaju da koriste Facebook, da znaju da koriste e-mail, Viber i tako dalje.
A kartica na bankomatu?
To ne pokazujemo, ali to je verovatno dužnost ovih u bankama. Mislim da bi banke morale da organizuju neke kurseve za te starije ljude. Zaista ima velike poteškoće.
Ljudi dugo čekaju da bi podigli penziju na šalteru, ne umeju da aktiviraju karticu na bankomatu. I to bi se moglo nazvati jednim vidom diskriminacije.
Evo, ja ću da dam predlog društvu penzionera Dorćol da uvede i taj deo elektronske obuke, korišćenje tih savremenih platnih sredstava. Nažalost, veći broj ljudi ipak živi u unutrašnjosti gde toga nema. Ovo što smo sad vi i ja pričali, to je očigledno vezano za Beograd, Niš, Novi Sad i tako dalje.
A šta je sa digitalizacijom televizije u selima? ne gledaju televiziju jer ne umeju da koriste ruter, da. Ne umeju da ga aktiviraju.
Da, da, sve su to problemi koji su registrovani i koje verovatno treba neko da reši i neko da se angažuje.
A ko to može da reši?
Potrebno je da u okviru Saveza penzionera se otvore i takvi kursevi i takvi pokreti. Tu bi mogli da angažujemo dosta mladih stručnjaka sa elektrotehničkog fona i tako dalje, pa da oni prave te izlete po unutrašnjosti sa održavanjem kurseva po tim mestima.
I da tim volonterskim radom zapravo naprave tu neku međugeneracijsku saradnju.
Vrlo vam je lepa ideja, vrlo vam je lepa ideja.
Ja bih voljela da zaista uspemo u tome i da to zaživi.
Eto, vjerojatno ćete naći nekog drugog sagovornika koji će vam to pomoći.
Ali vi kao stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija možete također da date doprinos.
Mogu.
Pritom ste penzioner, razumete te ljude i njihove potrebe,
potpuno.
Jer vi kao penzioner hodate potpuno. U njihovim cipelama.
Potpuno, potpuno. Vremenski period u kome se mi nalazimo je skraćen. Nama je malo preostalo. Imamo puno toga da uradimo, morat će neko drugi da se još umeša i da doda.
Ali i inicijativa ponekad može biti dragocena.
Ovo je vrlo lepa inicijativa, ovo što ste sad uradili.
Šta savjetujete onima koji odlaze u penziju?
Da nađu neki hobi koji nije vezan za obavezu, za neki težak rad, koji će da im daje neko zadovoljstvo bilo čega, da li je to slika, pesma, da li je to crtež, i da na malim pozitivnim reakcijama svog okruženja postižu lepotu svog dana za ovaj period koji imaju. Ne znam da ste me shvatili.
Shvatila sam vas potpuno, da. I neka ostane tako, i sačuvajte i vi lepotu reči, lepotu filma i muzike kojom se bavite u trećem dobu.
Hvala.
I da vam svaki dan bude ispunjen zaista pozitivnom energijom i ljubavlju i radošću. A za emisiju Doživeti stotu govorio je profesor dr. Konstantin Kostić, profesor u penziji Beogradskog univerziteta. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili
Hvala
za naš program.
Hvala i vama što ste me primili.
Ti si led, ti se ne pitaš ko je kriv. Čekaj, očekaj, trenutak još. Ti si uporan, spreman već, ti već oblačiš kaput svoj. Ideš, zar ideš u noć? U koju noć bez mene, u koju noć bez mene hitaš ti, u kakav dan bez mene, toliko žuriš se hladan za sve kraj nas, sve kraj nas pa idi, ali za nas ko zalog jednog sna, tvoj tužic već ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas. Cvet hrizanteme, taj beli zamrznuti bol, od vrelih suza zatoplim, zatvorim. Nepovratno na svi, taj beli zaleđeni strah, sa dlana dah tvoj dah, bela tuga hrizanteme. I za nas pa idi, ali za nas ko zalog jednog sna, tvoj tužic već ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas. Hrizanteme, dragi za nas, pa idi. ali za nas ko zalovljenog sna. Tvoj tuži svet, ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas.
A kako žive ljudi trećeg doba na selu? Zvuci frule koju čujemo dopiru iz Mojsinja, nedaleko od Čačka. Tamo smo sreli razdragane meštane koji, uprkos težačkom životu na njivi, vole da se druže i prekrate dan u mesnom udruženju penzionera Mojsinje i Stančići.
Ja se zovem Dojčilović Dobrica. Živim u Stančićima kod Čačka.
Vi ste u penziji, okupljate se ovde u mesnom udruženju penzionera Mojsinje.
Mojsinje i Stančići.
Koliko vama znači kada dođete u ovo udruženje, ovde ste sa vašim vršnjacima?
Mnogo mi znači ovde da dođem sa njima i tu smo organizovani ko bi prostorija su nam pomogli. Glavni ogranak penzionera Čačka pomogao nam je da ove prostorije odpravimo da bi se ovde družili za. Ima iz Stančića oko 30-ak, nema nas mnogo, neki mnogo mi odustaju kad sam skupljao članarinu, a ovo je ostalo moj sin je ovde.
Obilazite pojedine delove Srbije?
Da, idemo svugde, idemo na Zlatibor, na Taru, išli smo u Stanišince, kako da tamo kad se pređu u Beljinu, išli smo na Srebrno jezero i sva tako mesta, negde u manastire i tako organizujemo. Nekad idemo ovako svom trožu, nekad uzmemo ovde, pečemo i prase, pa ponesemo usput, prizađemo na Zlatiboru, na livadu pored reke, pa tu uživamo i tako.
I sad ste u penziji, malo obrađujete zemlju?
Sa kuću, koliko sa decom tu, ali nešto ne bude, i onda mi više odgovara ovo druženje, dizajn, samo mi dosadno kuću, pošteno ako ću.
Koliko pomažete vašim vršnjacima? Ima ovde i staračkih, samačkih domaćinstava, bolesnih, onemoćalih. Da li uspevate da pomognete i tim ljudima koji možda nemaju potomke ili su negde daleko u belom svetu?
Nešto smo činili, koliko smo imali neke mogućnosti. Dobijali smo zimu neke paketiće, pa smo najugroženima delili mulje, šećerite stvari, nosili tako da ono, ili nekoga šalju za banju koja ima pravo na to.
Pored izleta, jel imate još neke sekcije, osim što ste evo sada pevali, svirali frulu?
Zabave, pred Novu godinu, pa bili smo povodom 8. marta ovde isto u kafanici, tako da.
Kad zima bude, imate mogućnosti da više budete zajedno, da se družite?
Pa dolazimo sada, nemalo, svaki 7 dana se tu vidimo, ko dođe, dođe, ko ne dođe, ništa.
Šta biste vi poručili vašim kolegama, penzionerima koji žive na selu? Da li je njima teže nego recimo ovim vašim kolegama penzionerima u gradu?
Ja mislim da je teže mnogo ovim na selu.
Zbog čega?
Ovi su tamo, oni imaju ili stan, jednostavno ništa drugo i onda šetnja, izlazak. Ovde ipak ljudi su vezani za poljoprivredu, za zemlju, ako su penzioneri, ali oni moraju da pomažu deci da obrađuju.
Da ne bi zemlja ostala neobrađena?
Da ne bi ostala baš tako.
A jel uspevate, imate li snage?
Zavisi kako ko. Ja uspevam, a ostale ne znam.
A dobro, ali to vas ponekad i drži i daje vam snagu da kroz to aktivno starenje ostanete dugo mladi i u godinama koje nailaze.
Meni mnogo to znači. Pošteno, za druge ne znam, stvarno ne mogu, ali vidim da mnogi su drugi zatvorni i samo joj, počne priču, kuka i onak, tako da mi ta tema ne ide u prilog.
I ako se izolujemo, eto depresija.
Nema nam ništa drugo, samo veselo i napred.
I druženje.
Druženje, jer da sam stao to pre 15 godina, onda ko zna gde bi bio.
Ja sam Stojan Cole Vasilijević, inače sam iz Mrčevaca, došao sam ovde da se družim s ovim divnim ljudima. Odgovara mi to druženje, volim igru, pesmu, druženje, volim vesele naravi. Volim nekom i da pomognem ako treba da spomogne i tako.
Ja sam bila sad u prilici da čujem kako vi divno svirate i frulu, i gajde, i pevate. To je zaista umeće, a pritom niste učili muzičku školu.
Pa ja sam odrastao u brskim krajima, ja sam odozdao sa Zlatiborskog kraja, pa sam kao dete čuvao stoku, goveda, ovce, išao sam po šumi, pa tako mi bilo dosadno, imao sam neku malu frulicu, voleo sam da sviram. U stvari majka mi lepo pevala i tako da sam ja to od nje možda nasledio i volim da pevam, da sviram i tako.
A vi dođete iz Mrčajevaca u Mojsinje?
Pa nije to daleko, 5-6 km. Hvala Bogu, sad ne idemo peške, ne kod vodinu se.
Koliko vi imate godina, da li ste bili zaposleni ili ste sada u penziji?
Trebam još 2 godine da radim, moram to da odradim. Kad mi budu rekli da idem u penziju, ja ću u penziju, inače radim, borim se i tako.
Ne razmišljate sve... mnogo o penziji?
Ne, meni je svejedno da li je čovjek penzioner ili je radno angažovan, svaki čovjek je za mene čovjek. Samo bi imao neku poruku, ako bi neko od ministara to slušao, ovo što vi snimate, da ta penzija treba bude svima ista, čoveče. Znači onaj koji je radio, on je naplatio svoj rad, a penzija mora bude ista. Moje kolege koji su radili, ja sam radio u Ceru kao brava, recimo 30 godina, ja treba primim 25.000 penziju, a onaj tamo neki pukovnik, on ima, bože sad to je koliko, nemoj potrošiti te pare, ne daje nama ništa.
Kako u stvari seoski penzioneri sebi mogu da osmisle život da im bude lepše?
Ako hoće svaki to je da mu bude lepo, u svakom slučaju će mu biti lepo. Ako hoće tako da živi lepim životom, on će biti zadovoljan i na ono malo što ima ili na ono mnogo što ima, za mene to isto. Jer svi imamo i da jedemo i da pijemo, svi smo bogati na samo zdravlje te ljude da služi, dok služi i tako.
Vi radite i obrađujete zemlju?
Ne obrađujem ja zemlju, nemam ovdje zemlju, imam zemlju gore, odakle sam došao, Tito me otero iz sela u grad, pa sam živio u Čačku jedno vrijeme, pa sam došao sada u selo, ne mogu da živim u gradu i tako, pa sam počeo neko druženje, imam neku svoju pevačku grupu, Stari Pomeljari iz Mrčevaca, to je jedna poznatija pevačka grupa. Išli smo po inostranstvo, po Česko, po svuku da smo išli, obišao sam Europu celu, da ne kažem sve baš.
Stari Pomeljari, kulturno-umetničko društvo u kojem vi pevate, svirate i dajete mogućnosti mladima da nauče tu tradicionalnu muziku.
Da, da, upravo i sada imaju neka dečica, učestvujemo u folkloru, tamo im na četvoro kojim sviramo, ta dečica igraju, obučavaju se, to je lepo vidjeti.
A dobro, vi dolazite iz jednog mesta koje je proslavio čuveni pevač.
Pravi srpski seljak, Bog mu nadario to umetnost i svaku njegovu pesmu znam na pamet. I baš pevamo njihove pesme.
Da li ste poznavali Čika Obrena Pjevovića?
Poznao sam, ja sam živao tada u Čačku, ali sam se družio sa njim, išli smo na, tako na manifestacije, družim se tako sa tim njegovim ljudima koje je on...
Iznedrio.
Iznedrio, baš tako, baš tako. Moj drago je, što me...
Slušate emisiju Doživeti stotu. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Nedavno je u Vrnjačkoj Banji postavljen kamen temeljac za novi hotelski kompleks specijalne bolnice Merkur, koji označava i početak stvaranja novog turističkog zdanja kakav ne postoji u ovom delu Srbije. Specijalna bolnica Merkur je u deceniji za nama uložila značajna sredstva u modernizaciju opreme postojećih i izgradnju novih objekata. I upravo će novi hotel Merkur Palace biti okosnica zdravstvenog turizma najvišeg kvaliteta, kako za domaćeg, tako i inostranog, visokoplatežnog i zahtevnog gosta. Sa direktorom specijalne bolnice Merkur, doktorom Dejanom Stanojevićem, razgovarala je Milena Božović.
Postavljanjem kamenja temeljca za objekat Merkur Palace obeležili ste početak stvaranja novog turističkog kompleksa kakav još ne postoji u Vrnjačkoj Banji, tako ste najavili. Šta ćete to doneti tim novim objektom?
Izuzetno kvalitetan smeštaj i kompletno zdravstvena usluga u objektima sa 4 i 5 zvezdice. Ovaj objekat od 4 plus zvezdice koji je stvaran prvo nama koji radimo u zdravstvenom turizmu zadnjih 30 godina, a onda i na osnovu zahteva bogatog gosta koji ne pita za cenu, a želi vrhunsku medicinsku i wellness i spa uslugu. Poslednjih nekoliko godina zaista smo uz pomoć pre svega Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja koji nas finansira uspeli da imamo i sopstvene prihode uz dobru analizu i plan ulaganja i plan zaduživanja. Menadžment Merkur je dao odluku i evo posle dve godine neka investicija koja će biti zbirna oko 8 miliona podeljena na tri faze. Prva faza je upravo postavljan kamen temeljac i evo upravo se završavaju zemljani radovi i krećemo sa svim ostalim stvarima i ja se nadam na proleće 20. godine bit ćemo zajedno svi na otvaranju.
Da li kada se otvori novi Merkur Palace, turizam u Vrnjačkoj Banji može da dosegne slovenačke, češke, pa možda i nemačke banje?
Kao Vrnčanin, kao neko ko je rođen ovde i vratio se posle studija, kada smo obilazili sve te banje u zadnjih 10-15 godina i videli da je jedan od najljepših parkova u banjama Evrope ima Vrnjačka Banja. Mi imamo sreću što živimo i radimo u parku. Menjaju se želje gostiju, želje pacijenata. Moj poslednji odlazak u Baden-Baden, kada je prenoćište bilo 360 evra bez doručka, kada sam vidio da samo funkcioniše tišina, mir i ništa više, pa italijanske koje su vrhunske i sada ove nove, Austrija, čak ne i Austrija, nego samo Slovenija i Mađarska, napravili su wellness i spa i te nove hotele. Mi smo uspeli u zemlji Srbiji da sačuvamo medicinu u našim ustanovama i to se zovu RH centri, centri za rehabilitaciju. Mi smo napravljeni 50. godina da pružamo uslugu stanovništvu bez nadoknade da bi podigli radnu sposobnost radnika i da bi izvršili rehabilitaciju gostiju, pacijenata koji šalje Republički fond. Zahtev bogatog, kvalitetnog, ozbiljnog gosta ne želi samo to, nego želi vrhunski sadržaj, da sadržaj moraju budu kompletni. Merkur Palace, novi objekat će biti 6.500 kvadrata, od toga samo 60 soba. Izuzetno dobro kvaliteta sa otvorenim bazenom, sa zatvorenim bazenom i otvorenim zimskim bazenom. Sa wellnessom i spa, sa kongresnom salom, restoranima, 3-4 nivoa, sa šestim stolom i sa svim ostalim. Ja kao, pre svega lekar, bit ću srećan i zadovoljan zato što i danas imamo u Merkuru 740 pacijenata. Kada sam govorio i na kamenu temeljcu, predsjednik Vučić je to dva puta čuo i vrlo lepo zapamtio da je popunjenost danas 95%, znači od 775 ležajeva 735-740 pacijenata i gostiju u Merkuru, a još jedan lepši podatak da od njih 700 i nešto su 400 dijabetičara na insulinu. I evo sad kažemo, pozvaću da dođu u srpske banje, da ne idu više u mađarske, slovenočke, da vide da je ono što imamo u rangu, ako ne bolje nego i ti sadržaj, i nadam se da ćemo tome i uspeti.
E sada nemaju svi da plate vaše usluge, a u Merkuru se i leče dijabetičari i ostali bolesnici, i to na račun RFZO-a. Kako pomažete tim pacijentima i kako se dobija uput, evo da kažemo za sve koji ne znaju?
Tako, hvala na pitanju, baš da pojasnimo, to uvek radimo. Mi smo 2008. godine proglašeni za nacionalni centar za edukaciju i rehabilitaciju insulin zavisnih pacijenata. Od tada do danas je prošlo preko 100.000. Vrlo je bilo teško tim pacijentima i da saznaju i da dođu do Vrnjačke Banje iz dva razloga. Prvo što su ukinuta savetovališta za dijabetes 2006. i 2007. i 2008. gde su pacijenti dobili edukaciju šta je šećerna bolest, kako se leči, i onda smo uspeli u tom vakumu da postignemo da dobijemo taj ugovor od Republičkog fonda i svi pacijenti koji imaju insulin jave se kod svog izabranog lekara, lekar samo da predlog za Merkur za Vrnjačku Banju za 10 dana rehabilitacije po automatizmu, odlazi na komisiju, komisija overava takav uput, jednom u 4 godine imaju pravo da dođu na 10 dana. Šećerna bolest je bolest današnjice, bolest stresa, bolest svih ostalih problema koje ima današnji čovek i danas u Srbiji po grubim proračunima ima 600 do 700.000 dijabetičara, od toga 212%, znači 60-70 hiljada na insulinu i svake godine 3 do 5.000 novih pacijenata, što deca se leču u Bukovičkoj Banji, a svi preko 18 godina imaju pravo da dođu ovde. Pacijenti iz Raškog okruga mogu da dođu i jednom u 3 meseca u bolnicu, jer 70 kreveta smo govorili, jer Merkur ima 6 endokrinologa, Raški i Rasinski okrug, na primjer, imaju 4. To je jedan od velikih prednosti rada sa pacijentima u Merkuru u toku 10 dana. Mi imamo vremena da mu objasnimo kako treba da se hrani, kako da se bavi fizičkom aktivnosti, koliko je to podmukla bolest, zato što napada samo sitne krvne sudove, najfinije krvne sudove, a to je na očnom dnu, u bubrezima i na perifernim krvnim sudovima. Zato smo uveli i da se radi borba protiv komplikacija, radi se kolor doper krvnih sudova, biohemija kompletno, radi se snimanje očnog dna, tako da pacijent kada se vrati kući ima jedan kompletan screening sa preporukama šta treba da radi, kako da primenja dozu insulina, kako da se bavi fizičkom aktivnosti, mora nedeljno 3 do 5 km da pređe minimum 3 puta, jer tada će da najviše sam sebi pomogne, da svoj porodici kaže kako treba da se hrane, da ima 5 obroka, 3 gravna i 6 čak i 3 užine, male, ali vrlo često, da uvek ima aktivnosti i zanimacije, i to je nešto što posle pacijenti zaista primenjuju i što je meni drago ko lekaru, vraćaju se i narednih godina dolaze privatno komercijalno, jer smo i to uprilagodili koliko smo mogli.
Ono što je jako značajno je da ste vi nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Već 15-20 godina ranije smo bili za gastroenterologiju, jer moram da napomenem, tako su sve banje nastale, pijenje vode, lečenjem i terapijom sa vodom. Vremenom su menjali pravilnici, menjali indikacije i sada smo naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, ali i profesori iz Kragujevačkog medicinskog i Niškog medicinskog fakulteta dolaze i jednom do dva put mesečno su kod nas u našim ambulantama, pregledaju pacijente, pravi se prohodnost ako im treba kontrole i prijemi na tim klinikama, što je nezadovoljstvo opet pacijenata, jer vrlo teško se dolazi da eminentnih profesora Lalića, profesora Kocića i svih ostalih koji su lideri u endokrinologiji, i nadam se da ćemo to tek nastavljati, jer upravo su 11 lekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji iz Merkura. To je jedno od najvećih uspeha Merkura, što ulažemo u mladost, ulažemo u edukaciju. Merkur radi zadatak i misiju kojemu je dato na poverenje da zadržava mlade ljude, da zapošljava mlade ljude, ne samo iz Vrnjačke Banje, nego iz Kraljeva i Kruševca, da ih zadržava u zemlji Srbiji.
Vi niste samo direktor, nego pre svega doktor. Evo savjet za sve naše slušalce emisije Doživjeti stotu, koji nemaju dijabetes, a možda su negde na granici, ili svim ljudima kako da se hrane da ne bi dobili tu, kako ste rekli, podmuklu bolest i tešku.
Znate šta, to sve više se bavim ekonomijom, a sve manje medicinom, ali rad sa pacijentima mi dozvoljava i to da kažem. Bavite se svojim zdravljem kad se zdravi. Pre svega bavite se zdravljem kao prevencijom. Postoji još uvek osnovni paket zdravstvene usluge gde svi možemo da odemo u dom zdravlja sa svojom knjižicom, radite kontrolu glikemije, ako bilo koji problem imate, javite se svom izabranom lekaru u svom domu zdravlja i uradite osnovne kontrole i kardiološku i laboratorijsku, jer jedan značajan broj pacijenata, kao što sam rekao, shvata neozbiljno i svi se setimo svog zdravlja kad se razbolimo. I to je glavna, jedina, bitna preporuka. Bavite se prevencijom, odvojite vreme. Mi muškarci idemo na kontrolu kola jednog godišnje. Radimo ono što je kao pravilo, a najvažnije pravilo, briga o zdravlju, briga o sreći. Idite do svojih lekara, posavetujte se, požalite se, ne treba ljudi da trpe, to je i moja molba i moja želja, da se svi bavimo svojim zdravljem dok smo zdravi, a naravno dođite do Vrnjačke Banje da uživate u tišini i miru i dođite do Merkura da proverite ovo što smo pričali da je tako, možda još i bolje.
Čuli smo direktora specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji, doktora Dejana Stanojevića.
Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći, moj smirit ja. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav,
tvoj pogled drag. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći. I ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled drag, tvoj pogled drag. Svedoci sreće na mome stolu večevenu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći, moj smiri ja. O lepi san, o divan san, proleti sreća, besane noći. I ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled glas. Tvoj pogled drag, o lepi san, o divan san, proleti sreća, besane noći, i ljubi ja, čarobne oči, tvoj pogled drag, tvoj pogled drag. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besene noći, ti ljubih ja, čarobne oči, tvoj pogled tla, tvoj pogled tla.
Francuski institut u Beogradu u okviru Molijerovih dana doveo je ove godine u prestonicu Srbije tri spisateljice, Camille Laurens, Muriel Barberi i Natalie Azule. Pored Beograda, ove književnice su posetile Novi Sad, Niš i Kragujevac i razgovarale sa srpskim čitaocima. Predstavljamo vam knjigu Natalie Azule, Tit nije voleo Bereniku, u prevodu Svetlane Stojanović. Više u priči Svetlane Mladenović.
Rasin je samousluga ljubavne patnje, napisao je samo 12 drama, dve posljednje po narudžbini, inače bi se zaustavio na 10. Poređenja radi, Korne je napisao 33, Molijer 30-ak. Ipak Rembo za njega kaže da je najčistiji, najjači, najveći. Niko bolje od Žana Rasina nije opevao patnju odbačene žene, kraljice Palestine Berenike, koju je posle godina strasne ljubavi Tit ostavio kada je postao car. Nebojša Bradić.
Berenika je najlepša i najpatetičnija ljubavna tragedija Žana Rasina.
Nekoliko vekova kasnije, za savremenu Bereniku Natalie Azule, Rasin je lek za ljubavnu patnju koju ona proživljava kada je ostavio Tit i vratio se zakonitoj supruzi, majci svoje dece. A onda, dok se leči Rasinom, dobija SMS. Tit je na samrti, šapuće vaše ime. Da li biste mogli da dođete i budete kraj njegovog uzglavlja posljednji put? Ne čita do kraja. Odmah briše poruku. Neka crkne.
Moja Berenika je drugačija od Rasinove po tome što je prosto kod nje veća želja za osvetom i ona je neko ko će ustati i ko će se osvetiti. To je samo moje viđenje. Ja sam bila vrlo slobodna u interpretaciji Rasinovog života i svega ostalog i moja želja je bila da napišem šesti čin koji ne postoji, znači kod Rasina kao što znate u klasičnoj tragediji samo pet činova, da dopišem faktički šesti čin tragedije, tako da sam sebi dozvolila slobodu i uzela slobodu i na svoj način interpretirala i dodavala i činjenice iz njegovog života i moje viđenje Berenike.
Va se venger et elle va se relever.
Sveton je opisujući Titov život zabeležio da on možda jeste preterao u ljubavi prema Bereniki, ali ju je odmah udaljio iz Rima, možda i protiv svoje, a svakako protiv njene volje. Žan neće tu papazjaniju, hoće čisto i teško razdvajanje, sečenje živog mesa. Razmišlja da li ona treba da umre, to bi bilo dirljivije, ali bilo bi netačno, jer se od ljubavi ne umire. Još mnogo štošta ovde nije tačno.
Prema rimskim autorima, Svetoniju, Tacitu, Josipu, Flaviju, Bereniku uopšte nije bila kraljica Palestina. Ona je bila jedna prilično opskurna istočnjačka princeza. Rasim je prešao preko ovih podataka. Pred nama nije toliko žena koja voli, već žena koja je nestrpljiva da bude krunisana. Bereniki taj svet nepovratno izmiče i ono što njoj ostaje bez mržnja i razočaranja. To je istina da iza sveta lepih reči i nežnih osjećanja se krije u stvari ogromna želja za društvenim uspehom. Tu želju je Rasim isuviše dobro poznao. O tome svedoči ova knjiga.
Ne diraj Rasina, on je Francuska, polomićeš zube, upozoravaju Bereniku Natalija Zule. Zagrizla je bez straha.
U početku mi se to dešavalo, u početku sam se tako osjećala, ali sada ni najmanje, zato što, kao što rekoh, kod mene je u mojoj knjizi je reč o fikciji i fikcija vam daje veliku slobodu. Stalno mi svi postavljaju pitanja o Rasinu, o njegovom životu. Ja ponavljam da ja nisam stručnjak za Rasina i sada se osjećam u tom smislu i slobodnije i bolje. Sem ako ne dođe neko koji zaista stručnjak za Rasina i kaže mi, jao, pa ova vaša knjiga, to je strašno, nešto što ne možemo da prihvatimo, ovo je nešto potpuno neprihvatljivo.
Et ordurier, complètement idiot, mais ça n'est jamais arrivé.
Možda su njegovi komadi dugi uzdah od početka do kraja, možda je njegov život brojanica raštrkanih i slučajnih prizora. Rasin jeste bio jansenista, bog, opatija i moć na jednoj strani, kralj, poezija i svetlost na drugoj. Nije želeo da završi kao Molijer, da bude ogorčeni komediograf, želeo je da bude dvorski čovek.
On je sam bio karijerista bez mnogo obzira, koji je želeo samo jedno, da se probije u visoko društvo i da uspe u njemu. I uspe. Siroče iz siromašne provincijske porodice, građanske, dospeo je do dvora Luja 14. ne trudeći se da mu svaki korak u tom usponu bude čestit. Bio je ravnodušan prema moralnim obzirima, mada mu je pisanje drama bilo sigurno jača strana, neki kažu da je to bilo samo sredstvo, odnosno oruđe ka uspehu.
Akademik, kraljev istoriograf na kraju života, ne baš u kraljevoj milosti. Rasinovog Tita odnela je malarija kao božja kazna, Tita Natalija Zule smrt je odnela kao mutna uzburkana reka, a ona na njegovom grobu ponovo trepti od sreće. Onda ređa na polici sve Rasinove knjige, da tu sahrani svoju ljubav i da se ponekad seti da se to ipak dogodilo. Šta se dogodilo? To da Tit nikada nije voleo Bereniku ili da ju je voleo. Razumeti ljubav isto je što i uhvatiti vetar.
Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan. I zato sam svake noći i usamljen tako ja. Jer te oči moje drage od mene uzeše sve. I zato ih prodajem svima, nek idu u beli sve.
Da tebe gledam, noći su sve. U bojama pogleda tvoga sjaja svaki tren. Kad tebe gledam, srećan sam ja. I stalno na tvoj pogled mislim, gdje te voli draga zna.
Pogled me stalno prati, ko tuga ostavlja trag, na nemirne dane moje, što prolaze kao san. Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan, i zato sam svake noći, i usamljen tako ja.
Ja svaki tren.
Kad tebe gledam, srećan sam ja. I stalno na tvoj pogled mislim, jer te volim draga.
Bio je istoričar, publicista, političar i 28. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Pre jednog stoljeća, 28. jula, na današnji dan, 1918. godine, doneo je odluku da se na četvrtu godišnjicu od Austro-Ugarske objave rata Srbiji proglasi Srpski dan i na Beloj kući postavi zastava naše države. Junak naše istorijske radiočitanke, Thomas Woodrow Wilson, kazuje Zorana Bokan.
Thomas Woodrow Wilson rođen je u Stauntonu u Virginiji 28. decembra 1856. godine kao treći od četvoro dece sveštenika Josepha Rugglesa Wilsona i Janet Woodrow. Bio je škotsko-irskog porekla. Roditelji Thomasovih roditelja su imigrirali u Sjedinjene Američke Države iz okoline Strabana, okrug Tyrone u današnjoj Severnoj Irskoj. Do svoje 14. godine živeo je u Augusti u Georgiji, gde je njegov otac bio osnivač, a od 1861. do 1898. godine i vođa južnjačke prve prezbiterijanske crkve. Iako je Thomas Woodrow Wilson bolovao od disleksije, uspeo je da stekne akademsko obrazovanje, zahvaljujući odlučnosti i samodisciplini. Na koleđu u Princetonu diplomirao je 1879. godine. Studirao je pravo na univerzitetu u Virginiji i kratko se bavio pravom u Atlanti. Zvanje doktora političkih nauka stekao je 1886. godine na novoosnovanom univerzitetu Johns Hopkins, odbranivši disertaciju Kongresna vlada, koja je kasnije objavljena kao knjiga. Ovo delo doprinelo je da Wilson postane jedan od najuticajnijih intelektualaca svog doba. 1890. godine postaje profesor prava i političke ekonomije na Princetonu, a guverner države New Jersey 1910. Tri godine kasnije, sa 42% glasova, Thomas Woodrow Wilson izabran je za 28. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Od 1914. u Evropi plamti Prvi svetski rat. I pored protivljenja američke javnosti, Sjedinjene Američke Države 1917. godine konačno ulaze u rat na strani sila Antante. Iako su Kraljevinu Srbiju i Sjedinjene Američke Države razdvajali okeani i kilometri, predsjednik Wilson je bio dobro upoznat sa istorijom Srbije i stradanjima srpskog naroda. Za to je bio zaslužen njegov eruditski duh i pozicija na kojoj se nalazio, ali i činjenica da je njegov dobar prijatelj bio Mihajlo Pupin, čuveni naučnik srpskog porekla i najbolji ambasador kojeg je Srbija mogla u tom trenutku da ima u Americi. U proglasu upućenom američkom narodu 1918. godine, američki predsjednik Thomas Woodrow Wilson govorio je o Srbima kao o neverovatno hrabrom narodu u Prvom svetskom ratu. Dao je nalog da se na četvrtu godišnjicu početka Prvog svetskog rata 28. jula 1918. godine na Beloj kući, ali i na svim javnim i državnim zgradama širom Sjedinjenih Američkih Država zavijori srpska zastava.
Pozivam narod Sjedinjenih Američkih Država svih vera i veroispovesti da se okupe na svojim mesnim bogosluženjima u nedelju 28. jula u cilju iskazivanja saosećanja sa ovim podjarmljenim narodom i njihovim istorodnicima u drugim zemljama i da prizovemo blagoslov svemogućeg Boga za njih same kao i za cilj kojem su se posvetili. Predsjednik Woodrow Wilson, Bela kuća, jul 1918.
Posle završetka rata, Wilson je kao prvi američki predsjednik u istoriji zvanično doputovao u Evropu, kako bi učestvovao u radu Versajske mirovne konferencije. Bio je tada najpopularniji svetski vođa. Ratom iscrpljene zemlje Antante smatrale su ga spasiteljem. Sav svoj autoritet i energiju uložio je u stvaranje što pravednijeg mirovnog ugovora i insistirao da ugovor sadrži odredbe o stvaranju Lige naroda, institucije koja bi u budućnosti morala da garantuje svetski mir. Tako je 1919. nastao Versajski mirovni ugovor. Predsjednik Wilson je 2. oktobra 1919. doživeo težak moždani udar. Njegova supruga Edith Wilson odlučila je da to sakrije od javnosti i u tome je do kraja njegovog predsjedničkog mandata do 1921. godine i uspela, postavši u tom periodu de facto predsjednica Sjedinjenih Američkih Država. Thomas Woodrow Wilson preminuo je u Washingtonu 3. februara 1924. godine.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.